jo ngaput di yo mring wong tuwa aja
sentila.